Επαναλαμβάνω, γιατί έκανα μια μεγάλη παρένθεση, γιατί ήταν ωφέλιμη η παρένθεση αυτή, θα πρέπει ο καθένας να εξετάσει καλά, να καθρεφτήσει την ψυχή του στον καθρέφτη, σε αυτή την ευαγγελική περικοπή, σε ποια κατηγορία βρίσκεται. Γι' αυτό ανέφερα αυτό το παράδειγμα προηγουμένως, γιατί πολλοί χριστιανοί μας, ενώ δεν βρίσκονται σε καλή ψυχική κατάσταση, νομίζουν ότι καλώς πορεύονται. Γι' αυτό θα πρέπει, για να γνωρίσουμε την ψυχική μας κατάσταση, θα πρέπει να τη βάζουμε στη ζυγαριά των λόγων του Ευαγγελίου και θα πρέπει να καθρεφτίζουμε την ψυχή μας στα λόγια του Ευαγγελίου. Ο καθένας λοιπόν από μας ας εξετάσει, και πάλι επαναλαμβάνω, την ψυχή του στον καθρέφτη της, που είναι τα λόγια του Ευαγγελίου, και ιδιαίτερο στη σημερινή αυτή ευαγγελική περικοπή, για να δει σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Σε ποια κατάσταση, σε ποια κατηγορία βρίσκεται. Η αλήθεια, όπως είπα και το πρωί στο μοναστήρι και το επαναλαμβάνω, είναι μία. Για να είμεθα σε αυτή την κατάσταση που είμεθα, δηλαδή το να παραμένομαι αδιόρθωτοι, έμεθα οι ίδιοι και οι ίδιοι και οι ίδιοι και οι ίδιοι, ενώ πολλοί από εμάς για χρόνια έχουμε σχέση με την Εκκλησία, ακόμη τολμώ να πω και με τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Ο φθόνος παραμένει φθόνος, η ζήλια παραμένει ζήλια, η αντιπάθεια παραμένει αντιπάθεια. Πολλοί που εκκλησιάζονται, εξομολογούνται και μεταλαμβάνουν, δεν μιλάνε με συνανθρώπους τους, με συγγενικά, με φιλικά πρόσωπα. Πολλοί που το στόμα τους είναι βόθρος, βόθρος. Αναγκάστηκα προημερών σε έναν ηλικίας 14 ετών, που τον εξομολογώ από 5, από 6 ετών, να το πω πλέον δεν σε εξομολογώ, να πας στον Παπαποστόλη και αυτό για κανόνα σου. Βόθρος το στόμα, βόθρος. Παρότι πολλές φορές θυσίασα ώρες για να το βοηθήσω αυτό το παιδί, για να καταλάβει ότι και μόνο από τα λόγια που λέει μπορεί να κολλαστεί, κάθε Κυριακή στην Εκκλησία, κάθε Σάββατο, κάθε 15 στην εξομολόγηση. Αλλά τα ίδια και τα ίδια, τα ίδια και τα ίδια. Μέχρι που του είπα πια, και αυτό το έκανε βέβαια για να τον βοηθήσω, άλλο δεν σε εξομολογώ. Για κανόνα σου θα πας στον Παπαποστόλη. Το αναφέρω αυτό σαν παράδειγμα, γιατί δεν είναι αυτή η μοναδική περίπτωση. Για να είμεθα λοιπόν ο καθένας από εμάς, που ξέρει ο καθένας τα δικά του τα βάρη, τα δικά του τα φορτία, τα ξέρει. Για να είμεθα λοιπόν οι ίδιοι και οι ίδιοι και οι ίδιοι, ενώ εκκλησιαζόμεθα, ενώ εξομολογούμεθα, ενώ πολλές φορές ίσως και να μεταλαμβάνομαι, παραμένουμε ίδιοι. Με τα ίδια πάθη, με τις ίδιες αδυναμίες, ο άλλος στο θυμό, ο άλλος καθένας στα σαρκικά, στα είναι τόσα τα πάθη. Γιατί όπως πολλές φορές λέω, μπορεί κανείς να είναι πελαγμένος από ορισμένα βαριά αμαρτήματα, αλλά από πάθη δεν είναι κανείς. Και τα πάθη είναι τόσα πολλά. Τότε λοιπόν παραμένουμε οι ίδιοι, επαναλαμβάνω και πάλι, οι ίδιοι και οι ίδιοι. Αυτό τι προδίδει, τι μαρτυρεί? Ότι ο λόγος του Θεού, ο σπόρος αυτός που τον λόγον του Θεού τον παρομοιάζει ο Χριστός μας με σπόρο, δεν βρίσκει απήχηση μέσα στις καρδιές μας. Τα ακούμε, αλλά δεν τα ακούμε. Όπως λέγει εκεί ο προφήτης Δαβίδ, «Ότα έχουσι και ου κενοτισίσουν, ο φθαλμούς έχουσι και ου βλέπουσι». Έχουν αυτιά, λέει, αλλά δεν ακούν. Έχουν μάτια, αλλά δεν βλέπουν. Έχουν αυτιά για τραγούδια, για εσχρά, για ό,τι αφορά την ζημιά της ψυχής. Δεν έχουν αυτιά για να ακούσουν το καλό. Αλλά κι αν τα ακούσουν, από το ένα μπαίνει αυτή και από το άλλο βγαίνει. Για να παραμένουμε λοιπόν, και πάλι το τονίζω, οι ίδιοι και οι ίδιοι, είναι γιατί ο λόγος του Θεού δεν βρίσκει απήχηση μέσα στις καρδιές μας. Και γιατί δεν βρίσκει απήχηση μέσα στις καρδιές μας? Γιατί οι καρδιές μας δυστυχώς έχουν σκληρινθεί από την αμαρτία και τα πάθη. Υπάρχουν υπάρχουν καρδιές, υπάρχουν ψυχές, υπάρχουν άνθρωποι που δεν είχαν αυτή την ευεργεσία, θα μπορούσα να πω, του Θεού, να κατηχηθούν από γονείς. Γιατί μεγάλωσαν από γονείς προβληματικούς. Ο ένας να στέλνει στο διάβολο τον άλλον. Ο ένας να μουτζώνει τον άλλον. Ο ένας να πατά τον άλλον. Όπως κάποτε που πήγαινα παλαιότερα στις φυλακές εδώ Αυλώνος, στις στρατιωτικές φυλακές, και με παρεκάλεσε ο διοικητής να αναλάβω υπό την προστασία μου ιδιαιτέρως ένα παιδί που κάπως τον είχε συγκινήσει περισσότερο, ένα στρατιώτη εκεί φυλακισμένο, γιατί μου λέει δεν έχει στοργή ούτε από μάνα ούτε από πατέρα, και αν μπορείτε, λέει, ιδιαιτέρως αυτόν τον νέο να τον αναλάβετε για να μπορέσουμε αυτό το παιδί να τον γλιτώσουμε. Πραγματικά τον πλησίασα με αγάπη, του είπα θα με βλέπεις σαν πατέρα σου, σαν αδελφό σου, σαν φίλο σου, θα έρχομαι τακτικά, θα σε βλέπω, τι θέλεις διαμέσου εδώ του διοικητού, του διευθυντού, θα με παίρνεις τηλέφωνο. Πράγματι ότι ήθελε, ή από ρούχα ή από σεντόνια, από οτιδήποτε, είχε πλέον το θάρρος, την οικειότητα αυτή να με παίρνει, να μου ζητάει, γιατί με έβλεπε σαν πατέρα του, σαν αδελφό του, σαν φίλο του. Γιατί όταν πρωτοπήγα εκεί για πρώτη, για δεύτερη φορά και μίλησα εκεί περί μετανοίας, ήτανε από όλους τους φυλακισμένους, τους νέους εκεί, ήτανε μεταξύ 3-4 παιδιών που με πλησίασε για να εξομολογηθεί. Και αφού λοιπόν συνδεθήκαμε μετά από την παράκληση αυτή και του διευθυντού, του είπα μια φορά, θέλω να μου πεις πώς έφτασες στο σημείο να γίνεις κλέφτης. Και τι μου είπε. Όταν ήμουν, λέει, 9-10 ετών και γύρισα, λέει, από το σχολείο, πήγα, λέει, να βρω κάτι, πεινούσα. Και στο ψυγείο δεν υπήρχε τίποτε. Στο ντουλάπι δεν υπήρχε τίποτε. Η μάνα μου συνέχεια στο διάβολο έστειλε τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου τη μάνα μου. Ο πατέρας μου γύριζε με τις φιλενάδες. Η μάνα μου γύρναγε με τους φίλους. Και το σπίτι του είχαν για να γίνονται οι καυγάδες και να φτάνουν, λέει, στα αυτιά μου τα κατορθώματα των γονέων μου. Απογοήτευση στην απογοήτευση, θλίψη στη θλίψη, και ειδικά, λέει, αυτή τη φορά που ήρθα και δεν βρήκα τίποτε, θυμάμαι, λέει, την πρώτη κλοπή που έκανα, την έκανα σε ένα φούρνο για να πάρω ένα καρβέλι ψωμί. Και από εκεί γλυκάθηκε από αυτό το ψωμί το οποίο το είχε ανάγκη, γιατί δεν είχε τη φροντίδα και τη στοργή των γονέων του, και έφτασε στο σημείο να γίνει ένας σεσημασμένος κλέφτης, ακόμη και στρατιώτης που ήταν, να κάνει ληστείες